26 maslahat. Asosiy narsalar haqida o'ylang. Bir safar ofisimga FedEx pochta xizmatining xodimi yetkazmani keltirib berdi. Konvert ustida tillarang yozuv bilan mening ismim qayd etilgandi. Darhol konvertni ochib, ichidagi xatni o'qishga kirishdim. Uni Ferrari sotib yuborgan rohibdan boshqaruvchilik darslari nomli kitobimni o'qigan bir korporatsiya rahbari yozgan ekan. Xatni menga aeroportdan ish safari bilan Yevropaga ketish oldidan yuborgan ekan. Maktubida yozishicha, u butun hayoti davomida boshqaruvchilik sirlarini o'rganishga harakat qilar ekan. Kitobimning nomi avval unga qiziq tuyulibdi. Bu ishbilarmon o'z vazifasi sababli doim ruhiy bosim ostida yurar ekan va boshqaruvchilik vazifasida yanada muvaffaqiyatliroq faoliyat olib borishda asqotadigan yo'l-yo'riqlarni erinmay o'rganishni istar ekan. Eng asosiysi, ham ish, ham shaxsiy hayotidagi muhimroq narsalarga ko'proq vaqt ajratishni ko'zlayotgan ekan. Shuningdek, xat davomida quyidagilarni keltirgan: men kitobingizdagi hayotni boshqarolmay qolgan va hamma ishlari murakkablashib ketgan inson haqidagi hikoyangizni o'qiganimda hayotimning ancha avval yo'qotib qo'yilgan bir qismini topib olgandek bo'ldim. Qo'l ostimdagilar meni har doim kuchli rahbar va ruhlantiruvchi sifatida ko'rishni istaganlar. Ayni damda oxirgi 5 yilda ishlarim juda ko'payib ketgani tufayli ozgina bo'lsa ham ta'til olishimni iltimos qilayotgan ayolim xayolimga keldi. Yana otalarning omad pillapoyalaridan yuqorilashi uchun hayotning eng yaxshi yillarini ishga sarflaganiga guvoh bo'lgan farzandlarim haqida o'yladim. Men o'zimni kuchli inson deb bilaman. Shunga qaramay, kitobingizni o'qirkanman, men yig'ladim. Avval unsiz yig'ladim. Keyin esa o'zimni to'xtata olmay qoldim. Hatto aeroport xodimi mening oldimga kelib, hammasi joyidami deb so'radi. U odam menga yana shularni yozibdi: bu vaqt men uchun uyg'onish, o'zimni qayta topish vaqti bo'ldi. Men buni hech qachon unutmayman. Men ish faoliyatimda ham, shaxsiy hayotimda ham ko'p narsalarni o'zgartirishim kerakligini tushunib yetdim. Shuning uchun ham samolyotda, yerdan 11 ming kilometr balandlikda turganimda menga xalaqit beradigan ko'p narsalarni tartibga solishga, ish va hayotimda muhim o'rin tutgan narsalarga ko'proq vaqt ajratishga qaror qildim. Men o'zim haqimdagi matbuot fikrlari bilan tanishish uchun kuniga 6 ta gazeta o'qish odatimni tark etishga va tushlik uchun taklif bo'lganda hech ham rad etmaslikka o'zimga so'z berdim. Hatto kitobingizdagi bo'limlardan birini sarlavhasini, ya'ni qilishingiz kerak bo'lgan ishni albatta bajaring iborasini yoqtirib qolib, uni maxsus ko'rinishda yorliq qilib tayyorlatdim. Uni ish stolimga qo'yib qo'ydim. Unga qaraganimda ko'p ishni amalga oshirishni istagan odam hech narsaga ulgurmasligi yodimga tushadi. Shu oddiy falsafaga asoslanib yashay boshlaganimdan buyon hayotim qanchalar o'zgarganini sizga tasvirlab bera olmayman. Sizdan juda minnatdorman. Vaqt bizning asosiy boyligimiz. Ammo biz xuddi abadiy yashaydigandek unga bee'tiborimiz. Vaqtni bo'ysundirishimiz uchun har kuni eng asosiy ishlarni birinchi bo'lib bajarishimiz lozim. Hayotda o'zingiz uchun muhim ishlarni amalga oshirishingiz uchun bu yo'lda nimalar qilmasligingiz kerakligini anglab yetishingiz muhim. Siz asosiy vazifalaringizni bajarib, kelajak avlodga meros qoldirish uchun hayotingizni oliy maqsadlarga erishishga sarflar ekansiz, shu ondan boshlab hayotingiz o'zgaradi. O'tmishda o'tgan ko'plab mutafakkirlar shunday xulosa qilganlar. Masalan, donishmand Konfutsiy buni o'z so'zlari bilan shunday ifodalagandi. Ikkita quyon ortidan yugurgan odam ularning hech biriga yeta olmaydi. Qadimgi Rim faylasufi Mark Avreliy esa shunday degan. Ruhiy xotirjamlikka erishmoqchi bo'lsangiz, hamma narsaga behuda urinavermay, kamroq va sifatli ish bilan mashg'ul bo'ling. Menejment sohasi mutaxassislaridan biri Peter Durker o'z faoliyatidan kelib chiqib, quyidagi xulosani bildirgandi. Qilishingizga arzimaydigan ishni bajarishingizdan ham befoyda narsa yo'q.